Povišen ton.
Dobar dan, dobrodošli. Današnju temu možemo nekako da naslovimo mobilni naš nasušni. Mobilni telefon je nezaobilazno najčešće, naravno, i veoma korisno sredstvo komunikacije, ali postoje situacije u kojima nas itekako ometa i toga ste sigurno nekada bili svesni da pomislite daj da ga ugasim, ali teško ga gasimo. Međutim, to su sve neke situacije koje možda nisu tako strašne, utiču na koncentraciju, na skretanje pažnje, ali jedna od izuzetno opasnih situacija je sigurno korišćenje mobilnih u saobraćaju. Izlišno je i reći da ima izuzetno negativan uticaj na percepciju i na pažnju i nisu samo vozači u pitanju, lošu naviku imaju i pešaci, pa i biciklisti. Naš sagovornik današnji Milan Vujanić, stručnjak za bezbednost saobraćaja, je ubeđen da nama nije jasna opasnost od ovakvog ponašanja ili je jednostavno ignorišemo i potežemo neke svoje argumente na osnovu kojih relativizujemo ovu opasnost.
I recimo kad napišete na flaši običnoj providnoj, unutra je neka tekućina, recimo providna, napišete otrov. Jer mislite da će neko da proba da bi vidio da li je otrov? Ne. Jer mu je jasno šta je posledica. A kad mu kažete zabranjeno je pričanje sa mobilnim, preko mobilnog telefona za vreme vožnje, uopšte komunikacijalni uređaj, ne mora biti priča, može biti pisanje poruka i slično, onda vas on ne razume šta je tu opasno. Znači, ja jednostavno smatram da ljudi nisu obrazovani u tom delu i da se tome mora pokloniti mnogo veća pažnja, jer nesvesno, podcenjujući opasnost, dovode tuđe živote u opasnosti, u pitanje. On procenjuje, svaki taj pojedinac, da taj zakon i nije dobar, nije ni važno. Znači, ako dolazimo u situaciju da svaki pojedinac procenjuje da li je neki zakon dobar ili nije dobar, da li je realan, nije realan, tog momenta smo ušli u bezakonje.
Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže da postoji još jedan rezon. Svako će na pitanje da li je dobro koristiti mobilni u toku vožnje odgovoriti da nije, ali će ipak to da radi verujući da neće ništa loše da se desi.
Prošle godine je poginulo blizu 580 ljudi, a 21.000 je povređena i niko od tih ljudi nije imao ideju i nameru kad su tog dana ustali iz kreveta da će tog dana poginuti ili će biti povređeni u saobraćajnoj nezgodi. Dakle, svi oni koji drže telefon u ruci dok voze, koji čitaju, kutkaju poruke i sve ostalo, misle da im se ništa neće dogoditi. Međutim, dogodi se. Automobil, odnosno vozilo, zahteva celog čoveka. A ako je vama mozak u telefonu, a telom ste za volanom, onda to nije dobro. Treba recimo imati u vidu da ako samo 2 sekunde skrenete pogled ka ekranu, vi ćete preći pri brzini od 50 km na čas skoro 28 metara na slepo. A u tih 28 metara može da se dogodi da vozilo ispred vas skoči ili da izađe pešak na kolovoz ili dete ili se neko vozilo isparkirava. Dakle, mnogo toga može da se dogodi za samo 2 sekunde što ne gledate ispred sebe nego mobilni telefon.
2 sekunde i 28 metara u saobraćaju nisu isto što i van saobraćaja, a tu je naravno i problem u vezi sa upravljanjem automobila.
Dakle, ako vam je jedna ruka zauzeta telefonom, vi ne možete lepo da uključite pokazivač pravca, da držite volan, pa automobil skreće malo levo, pa malo desno, pa imate problem da promenite brzinu na menjaču i slično. U svakom slučaju, nedozvoljena upotreba mobilnog telefona postaje definitivno jedan od vodećih problema u sferi bezbednosti saobraćaja. Dakle, uz već postojeću brzinu, alkohol i nevezivanje pojasa, definitivno se mobilni telefon svrstava u najopasnije načine ponašanja saobraćaja.
O uticaju korištenja mobilnih telefona u saobraćaju, ali i u drugim prilikama u kojima nas mobilni ometa, dajemo mu ipak prioritet, razgovaramo danas. A evo da pročitam jednu poruku koja je stigla još pre nego što smo počeli. Malo ću da prepričam ovo i oprostit ćete mi, ovo se obraćam autoru poruke, jer malo su neke reči možda prejake. Kažnjavati mnogo drastičnije nego za nevezivanje pojasa, nema tu rasprave. Oni koji kuckaju po mobilnom su mnogo opasniji po ostale od onih koji ne vezuju pojas. Iskreno me nije briga da li će da proleti kroz šoferku i načina koja smatra da je pojas za neke slabiće, recimo.
vaš lepši dan. Beograd 202.
Povišen ton.
Evo šta vi pišete, Rila kaže, nevezivanje pojasa se najviše kažnjava da država ne bi izdvala puno para za lečenje povređenih, u tome je poenta. U čemu je poenta i sa tom kaznenom politikom, koja će biti uskoro i poštrena, pa i za ovaj prekršaj čućete kasnije. A evo još jedno komentara, dobar dan, ja sam pešak, pa čekajući zeleno na semaforu vidim da bukvalno svi za upravljačem drže mobilni na uhu, a kada vidim policajce da rade to isto, zaista mi nije dobro. E, a kada pričamo o policiji, evo kakav nam je podatak stigao iz odeljenja za medije i komunikacije MUP-a. Na teritoriji Republike Srbije u 2017. godini otkriveno je 35.914 prekršaja korišćenja mobilnog telefona u toku vožnje i 673 prekršaja pešaka, dakle manje, u manje meri to pešaci rade, koji su koristili mobilni telefon prilikom prelaska preko kolovoza, a u prva dva meseca 2018. otkrivena su 5902 prekršaja u toku vožnje i 141 prekršaj pešaka. Najbolje mesto za mobilni u automobilu, kada je već mobilni eto postao, kada su se stvari automobili pretvorili u telefonske govornice, očigledno, je pretinac za rukavice, kaže Damir Okanović.
Dakle, stavite hands-free, dozvoljena je upotreba mobilnog telefona tako da razgovarate s pomoć hands-free-a, ali nije dozvoljeno držati ga u ruci, tako da najbolje mjesto za telefon pretinac za rukavice. Ako imate hands-free, slobodno razgovarajte. Ako nemate, sačekajte malo tih 50, 20, 30 minuta koliko vožnje traje. Propušten poziv neće nikoga dobiti.
Međutim, ni hands-free ne treba da bude rešenje i u nekim zemljama i nije rešenje, kaže Milan Vojnić, stručnjak za bezbednost saobraćaja, i kaže da je to u stvari rešenje kojim se izlazi u susret jednoj pogubnoj navici.
Da ne bismo dovodili ljude u poziciju da masovno krše zakon, jer neće da prihvate, hoće da telefonire. Onda smo mi pisali, dobro, ajde, ako već telefonirate, onda morate koristiti hands-free uređaj, to je da ne odvlači pažnju toliko puno. Nije bez veze što je u mnogim zemljama, ja ću navesti Švajcarsku, zabranjena upotreba u toku vožnje, nikako je pomagala ovo ono. Znači, zabranjeno korištenje mobilnog telefona, odnosno komunikacije za vreme upravljanja vozila. Hoćete da telefonirate, zaustavite se, 4 migavca, zaustavnu traku ili na punktu ili tako i pričajte.
Činjenica je, saglasan je i Damir Okanović, da je hands-free ometa i da nema neke značajnije razlike u jednom i drugom postupku.
Ometa. Svaki razgovor, svako skretanje misli sa saobraćaja na neku drugu oblast jeste problematično, ali u većini država na svetu je dozvoljen razgovor uz upotrebu hands-free-a zbog toga što je to isto kao i da razgovarate sa suvozačem. Dakle, kao što nije zabranjen razgovor sa suvozačem, tako nije zabranjen i razgovor uz pomoć hands-free-a. To je sada već na vozaču da li će da se uzdrži i od razgovora uz pomoć hands-free-a. Dakle, ja mogu da vam kažem da se meni desilo par grešaka u saobraćaju. Nisam napravio nikakvu grešku u smislu bezbednosti, nego sam prosto skrenuo tamo gde nisam trebao da skrenem. Znači, pogrešio sam put zato što sam razgovarao dok sam vozio. A da li će to vozači poslušati ili ne, to zavisi od njih. Ja bih ovom prilikom apelovao ne samo na vozače, već i na neki drugi koji također mogu svojim ponašanjem ugroziti saobraćaj. Tako da ukoliko pozovete nekoga na telefon i čujete da on u vožnji, sačekajte. Recite mu, pozvaću vas kad se završi vožnja, ništa nećemo izgubiti ako razgovor nastavimo malo kasnije.
A evo šta vi pišete, ako ne ugušiti signal mobilnih operatera oko svih raskrsnica i pešačkih prelaza, onda fotografisati vozače pričalice i prekršajno kažnjavati novčanim kaznama, oduzimanjem bodova, dozvola vozačkih. Načina ima, samo valja naći način da se pripuni budžet Republike Srbije. Nema boljih lekcija od onih koji imaju novčanu sankciju. Pa ko i kako izdrži? Evo još jedno komentara, problem je najvidljiviji sa najvećim posljedicama u saobraću, ali mnogo veći problem je ta tolika zavisnost od telefona, kako reče vaš sagovornik, mozak je u telefonu. Trebalo bi ponekada da se prisjetimo da nismo imali mobilne, pa smo ipak živeli. I po nešto smo sigurno propustili, ali najčešće smo to i nadoknadili. Kako je mobilni tako postao najbolji naš prijatelj, a vidimo u mnogim slučajevima da pored svih tih korisnih stvari izaziva i nervozu i da nas ponekad to bip-bip i to taj ton izuzetno nervira, da utiče na rad, na raspoloženje, na odnose u porodici, na vozačke navike, da nervira pevače na koncertima, da nervira profesore na ispitima, da ometa nastavni proces u školi i deca ga nose, da prekida predstave, opela, da zvone i lekarima u ordinacijama i pacijentima telefoni. O čemu je reč i zašto nekako ne razmišljamo da postoji ono dugme za gašenje, bar kada vozimo, ako ne i u ovim drugim situacijama, što bi itekako bilo neophodno i civilizovano i normalno, a i pokazalo bi da valjda nismo mi robovi te sprave, nego ona nama sluši.
You're not shy, you get around, you wanna fly. Beograd, Beograd 202. 202.
Povišen ton.
Vi pišete, ja čitam, kaže neko, je, to je prava tema, Ivana. Svuda smo pustili tehnologiju i u kuću, i u auto, i u školu, i na ulicu, i u izlazak, i u kafanu, i u druženje. Nema sada čuđenja. Ma to što smo pustili, to nije baš u potpunosti zavisilo od nas, ali to što postoji mogućnost da otpustimo u određenim situacijama, a ne otpuštamo je, to već zavisi od nas. Totalno smo van kontrole, mislim, sa tehnološke strane, piše neko. Još jedan komentar, sve u svemu opet naša opšta nekultura i to jeste tačno. Evo, Vladimir iz Kraljeva kaže, juče vozim i susrećem ženu koja u jednoj ruci drži i volan i cigaretu, u drugoj mobilni, dvoje dece pozadi. Vozim i gledam kada će cigaretu da nabije uvo, a telefon u usta, pa da svi odemo tamo gde ne treba. Sve ovo naravno odnosi se na vozača, ali i na druge učesnike u saobraćaju, i na bicikliste i na pešake. U nekim zemljama toliko je to izraženo i prisutno i kod pešaka da pribegavaju ovakvim stvarima.
Jer dešava se da pešaci, gledajući u telefon, uopšte ne primete da naiđu na kolovoz. I onda se bukvalno na prelasku sa trotoara na kolovoz stavljaju pešacima upozorenja na zemlji, da prosto vide da ne laze na kolovoz. Recimo, u Parizu su eksperimentalno postavili na jedan pešački prelaz koji je regulisan semaforom uređaj koji emituje zvuk škripe kočnice automobila ukoliko pešak započne prelazak na crveno. I onda pešak ima utisak, jer su zvučnici postavljeni tako, kao da zaista nailazi automobil koji preduzima naglo kočenje. I pešak se nađe u jednom šoku, misleći da samo što ga udari automobil, a onda shvati da nema ništa i na bilbordu koji se nalazi pored izađe njegov izraz lica u trenutku kad je mislio da će ga udariti automobil. I to prosto utiče na njega da dobro razmisli da li će to sebi dozvoliti još jednom.
A trebalo bi da utiče i da razmislimo zašto smo sebi dozvolili ovakve vrste šok terapija i upozorenja, da ne možemo to sami da shvatimo. Još jedan veliki problem je što ovakve stvari koje treba da probude svest o rizičnom ponašanju u saobraćaju uopšte nisu deo obuke vozača, kaže Milan Vojnić, stručnjak za bezbedno saobraćaj.
I umjesto da ih to uče na vozačkom ispitu, da ih to pitaju u testovima kad polažu za upravljanje vozom, oni ih pitaju kolika je kazna za neki prekršaj i na kojoj visini je saobraćajni znak i tako.
Isto misli i Damir Okanović.
Nama se generalno obuka u autoškolama i način polaganja ispita svodi na poznavanje propisa. Dakle, imat ćete pitanje da li je dozvoljena upotreba mobilnog telefona, te treba da odgovorite ne, osim uz upotrebu hands-free opreme. Ali mi generalno, i kada je u pitanju pojas i brzina i alkohol, uglavnom se sve što se tiče procesa obuke svodi na propis, a ne na suštinu. Dakle, znamo da je zabranjeno da vozimo brže od 50 km/h u naselju, ali se ne uče posledice, ne uči se šta se time gubi, koja je razlika u smislu dužine zaostanog puta, u smislu težine posledica na, recimo, pešaka i slično. Dakle, mi smo, nažalost, posvećeni mnogo više tome da proučavamo formu, a ne suštinu.
A evo što vi pišete, postavite kamere na svaku raskrsnicu, a penzionisane saobraćajce da nadgledaju i smanjit ćete broj prekršaja, Predrag. Dan izbora kaže, to je stvar kulture, da pokažemo da imamo mobilni i da smo neku u samom saobraćaju kao vozač ili kao pešak. Moramo da naučimo da nismo sami. Mobilni isključiti i usmeriti pažnju na vožnju. Kaže, osim opasnosti korišćenja mobilnog u toku vožnje, prisutna je ogromna količina nevaspitanja u korišćenju mobilnog u javnom prevozu. Što se toleriše jedenje toplog bureka, na primjer, za volanom, a ne razgovor telefonom, mislim da je opasnije ovo prvo. I stvarno, ko kažnjava policiju kada telefonira u toku vožnje? Divni ste, pozdrav, Stevan. Dotakli ste neke teme o kojima ćemo pričati u nastavku, a evo još jedne poruke koje je napisala Rada u vezi sa tim gde smo sve pustili tehnologiju, pa je ne gasimo i ne otpuštamo. Jednom prilikom sveštenik koji je zvonio telefon u sredo pela sa nekom veselom pesmom. Situacija je bila tragikomična.
could see the road that they walk on.
povišen ton.
I evo, baš čitam i razmišljam, interesantno pitanje je neko postavio. Kaže, a koliko je ljudi u Francuskoj završilo u bolnici od srčanog udara zbog tog maltretiranja? To u vezi sa ovom šok terapijom. Pa slušajte, treba imati jako srce ako ovakve stvari radiš. Nisu oni tu šok terapiju primenjivali nad ljudima koji nisu gledali u mobilni. Mislim, stvarno je po mom mišljenju osnovno pitanje zašto smo dozvolili da nas neko uopšte na taj način vaspitava ili maltretira, kako vi kažete, ali ponekad vaspitanje i neka obuka mora da boli. Ne verujem baš da su stradali na taj način, da jeste malo šokantno, jeste, ali očigledno nisu imali drugog načina da objasne šta se događa kada gledaš u mobilni, a ne u saobraćaj. Koliko je to opasno, valjda je jasno svakome ko primeni neku zdravu logiku. Ima još komentara, kaže, mlada žena gura dete u kolicima preko ulice, pričam mobilnim na upozorenje starijeg čoveka da pripazi na saobraćaj, odgovara, šta te se tiče, matori. Čini se da je ta vrsta komunikacije ipak bitnija od bezbednosti. A bitnija je i od pristojnosti, očigledno. Pročitat ću kasnije još neke poruke, a mnoge se tiču kazni. Kazne su naravno samo deo rešenja, da li su efikasne deo rešenja ili ne, to je neko drugo pitanje, možemo i o tome da pričamo, a inače izmene zakona o bezbednosti saobraćaja koje bi trebalo stupiti na snagu od 1. aprila, najverovatnije tako je predviđeno, dakle za manje od 10 dana, predviđaju pooštravanje nekih kazni, između ostalog kazna za razgovaranje mobilnim telefonom u toku vožnje biće dvostruko veća, do sada je bila 5.000, od sada će iznositi 10.000 dinara. Međutim, kada pričamo o kaznama i o toj večitoj polemici, da li država zarađuje na kaznama i tako puni budžet, evo šta o toj temi kaže naš sagovornik Damir Okanović.
Godišnje se od novčanih kazna slije oko 25 do 30 miliona evra, što nije mali iznos, ali je ukupna šteta na godišnjem nivou koja pogađa društvo i državu negde oko 270 miliona evra, konkretno pričamo za 2017. godinu. Dakle, za tih 25 do 30 miliona evra koliko država naplate na ime novčanih kazni, vi nemate ni za lečenje 21.000 povređenih. Ovi prihodi od kazne su negde oko 8 do 10 puta manji nego što iznosi ukupna šteta.
To je taj deo priče, a što se efekta tiče, kazna je i jeste tu da boli.
Zaprećena kazna prosto mora da bude takva da utiče na učesnike u saobraćaju da ne čine prekršaje, a ako to učine, da ne ponove. Upravo zbog toga je predviđeno da za neke najteže prekršaje bude zatvorska sankcija, da čak i ne može da se izrekne novčana kazna, kao što je, na primjer, za upravljanje vozilom sa više od 2 promila alkohola u organizmu.
Nažalost, kod nas je večito aktualno pitanje da li kazne selektivno bole.
Znate kako, svi mi vidimo, što se kaže, tuđe dvorište, a ne vidimo naše. I onda će mnogi reći, da, evo, zaustavili su mene zbog pojasa, nisu zatamnjeni džipovi i slično. Dakle, po mom mišljenju nisu problem zatamnjeni džipovi, nego su problem vozila koje pripadaju javnoj upravi, odnosno državnoj upravi, opštinama, javnim preduzećima. Tako što, recimo, imate u nekim gradovima, u nekim opštinama javna preduzeća, da li su to komunalna, da li su transportna i slično, i vidite prosto da ta vozila imaju vidljive tehničke neispravnosti i ne snose zbog toga nikakve sankcije. A vrlo se, što se kaže, rigidno primenjuje zakon u pogledu tehničke ispravnosti za vozila građana. Dakle, zakon treba primenjivati i u tome treba biti dosledan, ali ne smemo biti selektivni da za nekoga budemo vrlo strogi i dosledni, a da za nekoga ne budemo, bez obzira o kome se radi, ne vidjeti nešto što se vidi. Pa mi smo do skora imali situaciju, do skora, da su ulice bile preplavljene policijskim vozilima koje su bila očigledno tehnički neispravna. Sva sreća, pa sada MUP je nabavio dosta veliki broj novih vozila, ali znate šta, zaustavio se patrola, vi vidite da im je naprsla šofer šajbna, da im radi jedno svetlo, da su pojasevi vezani za sedišta, a onda policajac iz istog takvog automobila hoće vas da šalje na kontrolni tehnički pregled zbog toga što imate, ajde kažem, ulubljenu haubu ili ne znam šta.
Kazne nema potrebe da se plaše oni koji se zakona pridržavaju, zaključuje naš sagovornik.
Tako. ako neko smatra da je kazna za pojas prevelika, nek veže pojas i neće imati nikakav problem. Problem je samo da li se zakon dosledno primenjuje prema svima i problem je samo da li se zakon primenjuje onako kako je napisano. Mi često imamo u praksi problem, recimo, primjene odredbi koje se tiču brzine u naselju. Zakon vrlo jasno kaže da je naselje izgrađen, funkcionalno objeđen, prostor namenjen za rad i život koji je označen saobraćajnim znakom. A onda u praksi imamo put gdje je sa leve strane njiva, sa desne strane šuma. Upravljač puta iz ko zna kog razloga postavio znak da naselje počinje baš tu gdje je livada, iako nema ni kuće, ni zgrada, nema ničega, i onda kontrola brzine se baš odvija na toj donici. I sudije kažnjavaju vozače za to što su vozila 74 tu gdje je sa leve strane livada, sa desne strane njiva, iako po zakonskoj definiciji to naselje nije, čak i ako postoji saobraćajni znak. To je vrlo često slučaj kada su recimo u pitanju mostovi, gdje po zakonskoj definiciji nikad ne može biti put kroz naselje, gdje su u pitanju neke saobraćajnice, inače bezbedno da se vozi brže, ali upravljač puta nije postavio veće ograničenje brzine, odnosno nije postavio znak za naselje, to jest znak za prestanak naselja u skladu sa zakonom.
I evo da čujemo i vas. Dobar dan, mislim da je u našem društvu jako zastupljeno pomodarstvo i da imamo pomanjkanje obzira uopšte uzev, a kao podsticanje velike upotrebe mobilnih su i drage nam po znacima navoda banke, koje kao svoj proizvod nude i mobilno bankarstvo, a tek to je opasno u toku vožnje. Ko napravi udes i kriv je, treba sam da plati i lečenje i sve ostale troškove. I evo jednog komentara, mislim da posle toga ne bi trebalo više ništa ni da pričamo. Ne znam, zaista posle toliko priče kada će pojedincima to dopriti do mozga, mene uvek posebno uznemiri telefoniranje u toku vožnje. Moja prva školska velika ljubav pre 7 godina tako je tragično nastradao.
Povišen,
povišen ton.
Bring you straight back down. mama. You want right now?
Pišete još uvek komentare u vezi sa temom, kaže pogubni i pozdravlje nacije su naslovi žute štampe reality programi, nesmenjivi političari, logorejci, od par sekundi razgovora telefonom, PS ne odobravam ipak mobilni u kolima, pa dobro. Ne merimo pogubnost sada, ali pričamo o ovoj temi. Kaže, setite se kada se pojavio mobilni, bilo je sramota pričati na ulici i autobusu. Pušiti na ulici je bila najveća sramota, a to je sada sasvim normalno. Pa ne znam baš kada je to bilo sramota. Mnogi su mislili od uvek da to nije sramota. Ali moguće da meni ne seže pamćenje dovoljno daleko. A šta mislite, piše neko, da nam oduzmu telefone pa i kola? Pa ne, mislim da nam oduzmu telefone pa i kola. Ne verujem da je to namera. Đavo lično, tako se čovjek potpisao, kaže, juče sam na oglasima našao nosač mobilnog telefona koji se kači direktno na upravljač. Pa dokle će da ide ludilo sa mobilnim telefonima? Pa stvarno, i pomoć u tome. Kaže, dobro. Ima i nekulture, postoje ljudi koji kad zovu to čine 5 ili 6 puta za redom, ili kažeš im vozim ili večeram, a oni kažu samo jedno pitanje. A evo ja vama postavljam pitanje. A što im se javljate kada vozite ili večerate? Zašto ne večerate na miru? Ja, na primjer, ne dozvoljam da me iko prekida dok večeram, ali vidim da to rade i moji ukućani i u toku jela. I to, šta je to toliko važno da moram da prekinem obrok? Mislim, najverovatnije da nije važno i da će biti jednako važno za 5 minuta. Zakona ima, ali ne važi za sve. Kada imaš pare, možeš sve. Ja da prekoračim brzinu, mene će žestoko kazniti, ali će neko proći nekažnjeno dok džipom gazi ljude. Kaže, a da li svi ovi saobraćajni stručnjaci vide kakvi su nam putevi puni rupa koji uništavaju vozila i ugrožavaju živote više nego telefoni? Što to ne reše rigoroznim kaznama? To bi im donelo, ne vidim nastavak poruke, ali da, donelo bi svima, donelo bi i njima, upravo ste, i para i svega. Što ustojite? Pišite, naravno, čitaću poruke, a u ovom satu pričamo o 48. međunarodnom takmičenju muzičke omladine Beograda, koje će biti održano od danas do 30. marta u disciplini gitara, o propozicijama, učesnicima, ali i značaju ovog događaja, koji je priznat kao manifestacija od posebnog značaja i za grad i za državu. Ćemo pričati uskoro, ali pre toga slušamo rubriku Datum, vreme, mesto. Danas slušate priču o početku rušenja Stambul kapije u Beogradu, simbola stradanja pod Osmanskim carstvom. We'll be right back.
Radio
202.
Radio
202.
Radio
202.
Radio
202.
Datum,
vreme,
mesta. Datum,
vreme,
datum.
21. marta 1866. godine počelo je rušenje Stambol kapije u Beogradu. Možda ste se šetajući Kalemegdanom pitali zašto se Stambol kapija naziva unutrašnjom kapijom. Nekada se na današnjem trgu Republike nalazila spoljašnja Stambol kapija. Na debelim hrastovim vratima nalazio se veliki ulaz za kola i dva manja za pešake. Ime je dobila po pravcu koji je zauzimala, ka Istanbulu. U narodu se tako naziva ovaj grad. Drveni most, dugačak 30 metara, vodio je od njenih vrata preko rova. Kapija je srušena iz temelja po zapovesti kneza Mihajla. Unutrašnja kapija podignuta je u prvoj polovini 18. veka, u vreme velikih radova na rekonstrukciji Beogradske tvrđave. Sa obe strane kapije sazidane su bočne prostorije, u kojima su danas otvorene radionica starih zanata, suvenirnica i galerija Beogradske tvrđave.
Datum, vreme, mesto.
Siamo angeli con le rughe.
Meteorolozi za sutro ujutru i pre podne na jugu, a posle podne u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima najavljuju ne proleće, ne. Nove snežne padavine i još 10 do 15 cm snega. Na severu Srbije uveče u toku noći očekivano je novih 5 cm za 6 sati. Dan će sutra biti oblačan i hladan sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača, a samo u Vojvodini pre podne pretežno sunčano. Najniža temperatura od minus 5 do 0 u toku dana, najviše do 2 stepena Celzijusova, a u Beogradu isto oblačno i hladno, pre podne suvo, posle podne uveče i u toku noći sa snegom, najniža temperatura oko minus 3, najviša dnevno oko 0. U petak oblačno i hladno vreme sa snegom, posle podne do duše u slabljenju, a uveče u toku noći na severu i zapadu padavine će postepeno prestati. U subotu prestanak snega i u ostalim krajevima i delimično razvedravanje, onda u nedelju toplije, pre podne sa sunčanim periodima, ali već posle podne novo na oblačenje sa kišom, zahvatit će najpre jugozapadne krajeve, a na visokim planinama i sneg. Uživajmo u proleću, mada ne deluje tako. Prijatan dan i zapatina, piše neko od vas, kaže ekstra je sunce prži. Kod nas nije tako procvetala pahuljica, mogli bismo tako da kažemo, ali dobro, bit će bolje.
Jednim osmijehom ti puniš me i daš snagu mi da ustanem ujutro. Kada je vani mračan dan, kao prikovan za prozore, slika tjednima se ne miče u jesen. Kada je ljeto bilo san, ulaziš mi u svijet kao vatromet i daješ svemu neki smisao. Kažeš, ma ne brni se, navuci zastore, isključi svijet, barem za nas. Moramo se maknuti, ili ćemo usahnuti, a ti me uspravljaš onako ko što znaš, samo ti.
Radio sa osmehom.
Beograd, Beograd, 212.
Dear Miss Lonely Hearts, I had to write this letter to tell you how I came to meet her. She was sweet, but I dated her sister. That's how I made my mistake, and I can't forget her. I felt depressed till a friend of mine suggested that I write you this address. So unless you can find the cure for my loneliness, it will persist.
Glasnici 202.
Tatjana Vojnov, direktorka takmičenja, međunarodnog takmičenja muzičke omladine Beograda, sa nama, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima, divno je ovako biti u ovo prolećno-zimsko vreme sa vama.
Evo, baš smo to komentarisali sada. 48. međunarodno takmičenje muzičke omladine Beograda, što znači da je prvo održano 1971. davne i sve vreme bez prekida, tako?
Tako je, 71. te davne 1971. Beograd, tada Jugoslavija, sada Srbija, imala je tu sreću da gospodin Aleksandar Pavlović, koji više nije sa nama, čuveni violinista, pedagog, dovede svet u ovaj naš divni grad. Dakle, postali smo članovi jedne divne porodice od 115 najvećih takmičenja sveta. Nikada nije bilo prekida. Evo, podatak vrlo interesantno, čak se takmičenje održavalo i kad je, nažalost, ovde počinjalo bombardovanje, tako da imamo zaista jednu dugu tradiciju krupnim koracima sada već hitamo ka tom obeležavanju jubileja 50 godina takmičenja. Ponosni smo na to. Ove godine u Kolarčevoj zadužbini slušat ćemo, čini mi se, najbolje gitariste iz raznih zemalja, bit će tu i domaći kandidati. Ja zaista pozivam vaše slušalce da dolaze, da pruže podršku od danas. Dakle, večeras je svečano otvaranje u 20 časova u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Meni se čini jedan divan program, ako mi oprostite na toj pristrasnosti, ali nastupit će Ljubiša Jovanović, prošlogodišnji selektor, tako je, čuveni flautista, koji će svirati Debussyjevu kompoziciju Syrinx za solo flautu. Onda će mu se na sceni pridružiti ovogodišnji selektor, gospođa Vera Ogrizović. Oni će osvirati Debussyja Devojka sa lanenom kosom i u nastavku šest Bartokovih rumunskih igara. I posle toga na scenu stupa Aleksandar Svete iz Austrije, član žirija ovogodišnjeg takmičenja. Počeli smo sa Debussyjem jer imali smo negde na umu da je ovo godina kada se obeležava sve to što je radio Debussy, eto, tako da malo obuhvatimo razne grane. Od sutra kreću takmičarske etape, dakle od 16 časova, velika dvorana gde će mladi takmičari da nastupe. Dakle, prva etapa je 22. i 23. marta, druga etapa je 25. i 26. marta, takođe od 16 časova. Finale 28. i 29. marta od 19.30 časova, kada će, nadam se, ući šest najboljih gitarista.
Mladi virtuozi, dakle, na gitari, eminentni žiri i moramo da kažemo i takmičenje, ni malo zanemarljivo, prepoznato i kao nešto što je značajno i za grad i za državu, ali i u svetu.
Kako da ne? Mnogi mladi ljudi od te 71. kažem tada mladi, su prve korake napravili na sceni Kolarčeve zadužbine, dakle u srcu Beograda. Ponosni smo na to, oni se sa radošću vraćaju. Eto, ove godine imamo i tu divnu nekako saradnju i svih članova žirija. Selektor i član žirija Dušan Bogdanović je zapravo nastupio 1974. godine, kada je bila prvi put gitara kao disciplina, a kada se još nije govorilo o otvaranju odseka na Fakultetu muzičke umetnosti. Tako da smo na taj način otvorili put ovom divnom, divnom instrumentu.
Tatjana,
Ja bih samo htela za kraj da kažem da ove godine imamo i to svečano zatvaranje 30. marta u 20 časova, kada će nastupiti nagrađeni, ali i Vera Ogrizović, gitara i simfonijski orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. I na programu je kompozicija Dušana Bogdanovića Tišina.
Hvala vam najlepše, Tatjana. Najuspešnijem kandidatu iz Srbije biće uručena i gitara ručne izrade, a imamo nešto i za vas.
202 vam daruje.
Dva puta po dve karte za međunarodno takmičenje. Izvolite.
Za najbrže slušalce i mi ćemo sa radošću, ali u svakom slučaju pozivamo sve da došetaju večeras do 20 časova. Ulazmo, nikakvog problema nema, ući će slo i neka podrže sve te ljude koji će zaista pod jednom velikom presijom, u smislu držati taj program, te tri etape proći i svirati sa orkestrom. Potrebna je podrška, a ovaj grad je uvek to pružao.
Naravno, hvala vam Tatjana, najviše.
And 202.
Servis
200.
Sutra će bez struje od 9 do 17 časova biti potrošači u delovima ulica Dragoslava Jovanovića na Terazijama i trgu Nikole Pašića u Beogradu. Sutra u Zemunu od 8 do 16 časova bez vode će ostati potrošači u Vukovoj, Prekoj, doktora Miloša Radojičića, Rajačićevoj, Svetosavskoj i Nemanjinoj ulici. Zbog radova na stajalištima u ulici Vojvode Stepe do 27. marta u periodu od 22 časa do 4 sata ujutru tramvaji broj 9, 10 i 14 saobraćaju samo do Trga Oslobođenja. Uspostavljena je autobuska linija 9A koja će saobraćati na relaciji Trg Slavija Banjica 2, a autobuska linija 33 saobraća redovno. Sutra u Novom Sadu od 8 do 14 časova struju neće imati potrošači u pojedinim ulicama na Salajci i Podbari. U Nišu su danas bez vode potrošači u Kralja Stevana Prvovenčanog, Fruškogorskoj i Gadžihanskoj. Građani Paraćina i Ćuprije već 7 dana su bez vode za piće, a normalizacija kvaliteta za 7 do 10 dana. Do petka će u svim krajevima u zemlji padati sneg, putevi su redovno čišćeni, ali zbog stalnih padavina ulice i trotoari mogu biti klizavi i potencijalno opasni za vozače i pešake. Vozačima je jedan savet, pojačan oprez uz obaveznu upotrebu zimske opreme.
Servis 200.
nedelje.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Talk on the Street koju izvodi Greta Van Fleet. Hit nedelje, daleko smo odmakli od povišenog tona, ali ostadoh dužno da pročitam još neke poruke. Zoran iz Smedereva, taksista, kaže da li je iko video policajca koji koristi pojas u vožnju u privatnom ili službenom vozilu. Možda bi oni trebalo da deluju najpre svojim primjerom. Evo, čovjek nam prepričao događaj iz Pančevačke elektrovojvodine. Kaže, došao sam da platim struju, a gospođa kuca u mobilni. Ja prilazim i kažem, izvinite što vas ometam u bockanju, hoćete biti ljubazni da uzmete pare za struju. Ona skače ko sa šporeta i kaže, vi ste arogantni. Ja se okrenem i pitam, da li sam bio arogantan? Niko ništa nije čuo, svi kao uvošteni. Evo još jedne, vaspitanje i obrazovanje su korektivne vrednosti i čitavog života se unapređuju. Psihopatološki profil budućeg vozača se ne proverava pri polaganju, a ne pridaje ni značaj opštoj psihohigijeni. 85% vozača nekočini pred psima, mačkama, golubovima, doživljava auto kao oružje. Možda zvuči neverovatno, ali sam čak 4 puta bio žrtva na zebri. Zeleno za pešake, crveno za vozače, čak 3 puta. Prosto sam predstavljen kada treba da nagazim zebru. Ne znam kakva kazna može da urazumi i umilostivi bahate ljude. Milan PN iz Paraćina, verovatno. Rada nas podsjeća da je UNESCO 1999. godine 21. mart proglasio Svetskim danom poezije i to će upravo biti i jedna tema u okviru Ars Artifexa, pre toga naravno vizija, a u viziji priča o seriji fotografija pod nazivom Middle East Report. Najnovije fotografske radove Gorana Micevskog predstavljamo, koji nas kroz 29 fotografskih poglavlja specifično arhitektonski vode kroz predele Bliskog istoka i Severne Afrike, Libana, Sirije, Jordana i Egipta, neposredno preaktualnih ratnih sukoba na tim prostorima. Eto, to slušate u nastavku, a od nas još doviđenja samo. Bane Stevanović, Žarko Vladetić, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić. Prijatan dan i doviđenja.
Lipstick junkie debunked the all-in-one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround and we go. Oh, well then we go. I know her body was warm, delicious, by the truth.